men alt bar præg af dette trøstesløse og hæslige udseende, der skyldtes beboernes åndelige fattigdom. Dette var også et egoismens og begærlighedens land, dog ikke med en så fuldstændig ligegyldighed over for andres følelser som i den nævnte grå dal. Der forsøgte de til en vis grad at nærme sig hinanden i en slags kammeratskab. Mange af dem var kommet fra den grå dal, men de fleste var kommet direkte fra jorden, og nu kæmpede de stakkels sjæle for at stige en smule højere. Og hvor som helst dette skete, og der blev vist god vilje til at overvinde egen egoisme, begyndte der så småt at gro tynde græsstrå og enkelte lave buske op frem af den tørre, sandede jord, der omgav deres boliger. Det var sådan nogle elendige hytter, der var i dette land, og beboerne var lurvede og frastødende folk, der lignede landstrygere og tiggere. Og dog havde mange af dem været blandt jordens rigeste forgrundsfigurer i det såkaldt gode selskab og havde nydt alt, hvad luksus kunne give dem. Men netop fordi de havde anvendt deres rigdom alene på sig selv for at pleje deres egne fornøjelser, og givet andre de usle brødsmuler fra deres egen rigdom, og som de næppe lagde mærke til, netop derfor befandt de sig nu i skumringens land, fattige på sjælens sande åndelige rigdom, den rigdom som kan erhverves i jordlivet såvel af fyrsten som af tiggeren, blot man selv vil række hånden ud for at få disse åndelige goder. Men de, være sig fyrste eller tigger, der har ofret næstekærligheden på en kærlighedens alter, de må vandre gennem skumringens land, hvor alle er lige fattige. Beboerne i dette land skændtes og kivedes næsten altid, og beklagede sig over, at de ikke var blevet retfærdigt behandlet, men var blevet anbragt på et så uselt sted trods de store stillinger, de havde indtaget i samfundet, da de levede på jorden. De kritiserede andre og gav dem skylden for, at de nu havde det så strengt, og de forlangte, at andre skulle lytte til deres historier om, hvor dårligt de var blevet behandlet. Andre beskæftigede sig med deres jordiske livsplaner, og de forsøgte at få deres tilhørere til at tro, at de havde fundet en måde, på bekostning af andre, der kunne gøre ende på dette fortrædelige liv. At der andre udklækkede planer, og forsøgte at gennemføre dem, til skade for andre beboere, hvis planer derved spolerades, da de gik på tværs af de andres. Således var tilværelsen i dette tristhedens og uroens ulykkelige land. Alle der ville lytte til mig, fik nogle håbets ord eller en opmuntrende vejledning, der kunne tjene til at gøre dem begribeligt, på hvilken måde de kunne komme ud af denne mørke tilværelse og ind i lysere tilstande. Så forlod jeg skumringens land og kom ind i gniernes land. Det er et sted, der er overladt dem, hvis tankevirksomhed udelukkende er blevet til samlermani. Der er ikke mange, som har sympati for den virkelige gnier, det har kun de, som deler den alt opslugende lyst til at samle sammen, kun for fornøjelsens skyld. I dette land var beboerne mærkelige krogede væsener med lange klolignende fingre, med hvilke de skrabede i den sorte jordbund som rovfugle. Det var guld, de søgte efter. Nu er der lønnedes deres anstrengelser, og når de havde fundet noget, puttede de det fundne i små poser, som de bar ved deres bryst, for de skulle ligge nærmest ved deres hjerter, som det er alle ting i verden, der var dem dyrebarest. Som oftest var de ensomme væsener, der instinktmæssigt undgik andre af frygt for at blive frarøvet deres kære skatte. Her var der en dyd for mig at gøre. En ensom mand lyttede til mig et øjeblik, men endnu før jeg var halvt færdig med at forklare ham en brøkdel af det, jeg havde på hjerte, vendte han sig om og fortsatte sin jagt efter skatte. I hemmelighed passede han på mig, indtil jeg var gået. Han var bange for, at jeg skulle erfare noget om det, han havde fundet. De andre, jeg traf, var så optaget af deres arbejde med at søge, at de overhovedet ikke bemærkede min eksistens. Så forlod jeg dette mørke land. Fra gniernes land drog jeg ned i en mørk sfære, som i virkelighed stod under jorden i åndeligt udvikling. Stedet her havde meget til fælles med uroens land, men beboerne her syntes dog at stå på et lavere udviklingstrin, og de havde et mere råt udseende. Her blev der intet forsøg gjort på at dyrke jorden, og den himmel, der vælvede sig over den, var mørk og trist, næsten som om det var nat. Der var kun så meget lys, at beboerne var i stand til at skelne genstandene og se hver andre, men kun på ganske kort afstand. Mens der i uroens land bare var utilfredshed og misundelse, var her heftigt klammeri mellem spillere og drankere, bedragere og svindlere af enhver artikel, der var indbrudstyve, og i det hele taget var beboerne under af lastefulde mennesker fra de laveste til de mest slæbende individer, der findes på jorden. Alle, hvis instinkter var forbryderiske, udsvævende og selviske, og som havde lavet tilbøjeligheder, var samlet her i denne mørke sfære. Dårligt selskaber og dårlige kammerater og omgangsfælder, da de levede på jorden, havde ført dem ud i et sådan fordærv, at de ikke kunne frigøre sig fra tilbøjelighederne, men tog dem med sig ud over døden og graven. Det var denne klasse ånder jeg var blevet sendt til, for trods alt var der nogen blandt dem, hvor man havde et håb om, at ikke al godhed og følelse af retfærdighed og andre gode egenskaber var udelukkede, når en røst fra en højere sfære lød til dem i deres fortvivlelsesørken. Hvor denne røst kunne blive hørt og modtaget positivt, var der håb om at føre dem tilbage til et bedre opholdssted. De elendige huse og boliger i dette land var ofte store og rummelige, men de bar alle præres navs, rådenskab og forfald, så man gøs tilbage for det. De havde en del lighed med store huse, der engang har været fine paladser, men nu tilholdssteder for beboere, som med deres adfærd har forurenet alt, hvad der engang var smukt og godt. Her og der var der store, øde landstrækninger med forspredte og elendige huse, eller bare hytter, og andre steder var bygninger og beboere sammenhobet i skumle efterligninger af de store byer på jorden, men overalt hvor man vendte sig var der urenhed, smuds og elendighed. Ingen steder kunne man se noget som helst af ting eller genstande, der kunne fryde øjet. Det hele var en stor trøstesløshed, skabt af de mørke væsener, der boede her. Mellem disse fornedrede indvånere vandrede jeg nu med mit lille stjerneformede lys, der flakkede som en svag lysstråle i mørket, hvor jeg bevægede mig. Dette svage lysglimt manifesterede sig dog som en håbet stjerne for dem, der ikke var så forblindet af deres egoistiske lidenskaber og andet ondt, at de ikke kunne opfatte det. Hist og her traf jeg nogen, der sad sammenkrøbne i en indgang eller lænede sig op ad en mur. Andre steder fandt jeg folk, der sad i mørke, elendige værelser. Det var sådan nogen, som havde styrke til at rejse sig så meget, at de kunne se mit lille lys og lytte til mine ord, og som derefter ville slå ind på en bedre vej, den der førte tilbage til højere sfære, hvorfra de var faldet på grund af deres synder. Der var også nogen blandt dem, der var så meget i stand til at bevæge sig, at de sammen med mig kunne hjælpe andre fremad. De kunne dog ikke rive sig ud af bevidstheden om deres egen sørgelige tilstand, men dette skærpede længslen efter at nå frem til noget højere og lysere end den elendighed de befandt sig i. Og dette var det første skridt fremad og opad. Det næste var at hjælpe andre, og det ville snart ske. Under mine vandringer gennem dette land kom jeg en dag til udkanten af en stor by, der lå ensomt midt på en stor slette. Jordbunden var sort og tør og havde meget til fælles med de store slakkedynger, man ser omkring fabrikker og jernværker i jordens industriegn. Her kom jeg til nogle faldefærdige små hytter, der ligesom dannede en slags frynse mellem byen og den øde slette. Jeg stod stille et øjeblik, og mit øre opfangede lyden af skænderi og skrål fra en af hytterne. Min nysgerrighed fik mig til at nærme mig for at se, hvad striden drejede sig om, og om der eventuelt var nogen, jeg kunne hjælpe. Der stod et stort, plumpt bord, der fyldte hele det rum, jeg trådte ind i, og rundt om bordet sad vel omkring et dusin mandlige beboere på små elendigt forarbejdede træstole. Det var nok mandlige væsener, men det ville være en fornærmelse mod menneskeslægten at kalde dem mænd. De lignede store menneskeaber, beskrove, fordrejede og opsvulmede ansigter mindede om ulves, rovfugles eller svins udtryk. Det er svært for mig at beskrive sådanne ansigter og vanskabte læmer. De var klædt i forskellige lurvide efterligninger af deres tidligere jordiske og forfinede tilværelse, hvoraf nogen repræsenterede moden fra århundreder tilbage, andre var i mere tidssvarende klæder, men alle var lige smudsige med uordentligt og uret hår. Øjnene var vilde og stirrende og glødende af heftige lidenskaber, ondskab og hævngerighed. Andre var sløve af fortvivlelse. Hvad mig angik, følte jeg det, som om jeg var kommet til helvedes laveste hule, men efter den tid har jeg set en endnu lavere region, meget mørkere og frygteligere og beboet af væsener, der var endnu mere vilde og lavtstående, så at de jeg nu befandt mig imellem må karakteriseres som tamme og menneskelige. Jeg skal vende tilbage til dette, når jeg kommer til det afsnit af mine vandringer, der førte til deres rige i det laveste helvede. De ånder, jeg nu befandt mig imellem, skændtes og trættede som en pengepose, der lå henslængs på bordet. Den var blevet fundet af en af de tilstedeværende, hvorefter man havde spillet om dens indhold. Striden synes at være opstået ved, at enhver ville have posen uden hensyn til andres ret. Det var simpelthen et spørgsmål om hvem der var den stærkeste, og alle truede de hver andre på den voldsomste måde. Den der havde fundet pengene, eller rettere den åndelige genpart af jordiske penge, så ud til at være en ung mand, der næppe var over de 30, og som endnu var i besiddelse af resterne af et godt udseende, bortset fra de mærker hans jordiske udsvævelser havde efterladt i hans ansigt. I øvrigt syntes han at være for pæn til at være i dette selskab og i disse uhumske omgivelser. Han mente at pengene tilhørte ham, og skønt han frivilligt havde udleveret dem til spil, ville han ikke finde sig i, at nogen røvede dem fra ham. Jeg følte at jeg intet kunne udrette her. Det var fuldstændig håbløst. Under vildt skænderi og skrig og skrål og protester om, at den ene såvel som den anden havde lige så meget ret som den 30-årige til at sige, hvad der var rigtigt, vendte om og forlod dem. Men næppe var jeg kommet ud og på vej bort, før hele skaren væltede kæmpende og støjende ud af hytten og sloges indbyrdes for rasende at gribe den unge mand, der havde taget pengeposen. Den forreste af de kæmpende slog og sparkede i sit forsøg på at få pengene fra ham. En af dem var så heldig at rive posen til sig, hvorefter de alle forløs på ham, der nu havde den. Mens alt dette foregik, brød den unge mand ud af kamptumlen og løb hen mod mig. I næste øjeblik lød der vilde råb om at gribe ham og slå ham ned som bedrager, for det viste sig at posen ikke indeholdt guld, men sten, i det pengene, ligesom trylleguldet i eventyret, blev, ikke til visne blade, men til sten. Næsten før jeg blev klar over hvad der var sket, greb den unge mand fat i mig og skreg sin hjertens angst, at jeg måtte frelse ham fra disse djævle. Og nu kom hele skaren hen imod os i hissig forfølgelse af deres offer. Lynsnart sprang jeg ind i en ubeboet hytte med den unge mand og smækkede døren i efter os, hvorpå jeg stemte min ryg mod døren for at holde forfølgerne ude. Himmel, hvor de hyldede. De hamrede og bankede og forsøgte at slå døren ind, og hvor jeg anspændte mig og måtte bruge hele min sjælskræfter og læmelige styrke for at holde dem ude. Mens det stod på, anede jeg ikke hvordan jeg skulle klare det, men nu ved jeg at det var usynlige kræfter der kom mig til hjælp og holdt døren lukket, indtil forfølgerne, helt forvirrede og ærgerlige over at de ikke kunne rokke den, til sidst gik deres vej for at finde nye ting at kævles om. Kapitel 7. Historien om Raoul. Da de var gået, vendte jeg mig imod min ledsager, der havde skjult sig. Han sad kvæstet og blødende og næsten bevidstløs i et hjørne af hytten. Da jeg hjalp ham op, sagde jeg til ham, at hvis han ville anstrenge sig og gå med mig, ville det være godt for os begge at forlade stedet, for det tilfælde at flokken skulle komme tilbage. Med møje og besvær fik jeg ham på benen og hjalp ham langsomt til et sted på den mørke slette, hvor vi var uden for fare, selvom vi var uden tag over hovedet. Det næste jeg gjorde var at lindre hans smerter ved de metoder jeg havde lært i håbets hus, og noget efter var den stakkels fyr i stand til at tale og fortælle om sig selv, og hvordan han var kommet til dette frygtelige mørke sted. Så vidt jeg forstod var han lige trådt ud af jordlivet, i det han var blevet skudt af en mand, der var jaloux på ham på grund af hans forhold til drabsmandens hustru. Det eneste lyspunkt i denne stakkels ånds historie var, at han ikke nærede noget ønske om hævn og heller ikke var vred på den, der så bort havde skilt ham fra livet. Han følte kun skam og sorg over det hele, det som mest havde stødt ham, men som samtidig havde åbnet hans øjne, var opdagelsen af, at den kvinde, som hans kærlighed til havde forårsaget det hele, var så ufølsom og så blottet for kærlighed til nogen af dem. Hun tænkte kun på, hvorledes hendes måde at føre sig på kunne gavne hende selv og hendes sociale position i overklassen, og hun havde kun haft vrede og ærgrelse til overs for sin ulykkelige ægtefælle og ofrede for hans jalousi. Den unge mand, som jeg vil kalde Raoul, sagde, da forstod jeg, at jeg virkelig var død, og alligevel havde jeg evnen til at gå tilbage til jorden, og det var min første tanke, hvis det var muligt, at få hende til at forstå, at den døde stadig levede trods hans tilsyneladende udslettelse. Og jeg tænkte på, om det kunne lade sig gennemføre at bringe hende trøst og åbenbare for hende, at jeg også hinsides døden og graven tænkte på hende. Og hvordan tror du så jeg fandt hende? Du tror måske at hun græd og sørgede over mig? Nej, det gjorde hun ikke. Tanken ikke så meget som strejfede hende. Hun tænkte kun på sig selv og ønskede hun aldrig havde set os, eller at hun ved et eller andet kunne udslette os af sit liv og begynde livet med en anden, der var højere på rangstigen end nogen af os. Men der faldt der ligesom et skel fra mine øjne, og jeg forstod, at hun aldrig havde elsket mig en smule. Men jeg var både rik og adelig, og hun havde håbet på at nå endnu højere på rangstigen ved min hjælp og indflydelse. Ja, der var ligefrem gået sport i hendes lidenskab for at nå det, hun ville. Midlerne var underordnede, bare hun kunne opnå et uslet fortrin for at kunne hovere over en rivaliserende kvinde. Og ja, jeg var ikke andet end en stakkels forblindet dumrian, og jeg havde måttet betale med mit liv for min dårskab. For hende var jeg kun en ubehagelig erindring om den skam og skandale, der fulgte efter. Så flygtede jeg i min bitterhed bort fra jorden til et andet sted. Det var mig ligegyldigt, hvor dette sted var. Jeg var komplet ligeglad. Efter dette havde jeg ingen tro på sandhed eller godhed af nogen slags, og mine vilde tanker og begær trak mig ned i dette mørke helvede, hvor jeg fandt beslægtede ånder blandt dem, der på jorden havde været mine smidere og snylte gæster. Det var mellem sådan nogen, jeg havde forøgt min timelige formue og tabt min sjæl. Han holdt inde et øjeblik, og jeg sagde, ulykkelige ven, vil du ikke søge den angerens sti, der kan føre dig tilbage til lysere land og hjælpe dig til at genvinde den arv, du har mistet, nemlig din manddom og dit højere selv? Det er desværre for sent, sagde han. I helvede, og det her er sikkert helvede, er der ikke noget håb mere? Intet håb. Så ikke sådan noget, min kære ven, de ord har jeg alt for mange gange hørt fra ulykkelige sjæle. Jeg kan forsikre dig, at selv for sjæle, der befinder sig i den mørkeste fortvivlelse, er der håb. Jeg har kendt til sorg, der var lige så bitter og dyb som din, og dog havde jeg altid et håb at klynge mig til. Og dette håb var netop en kvinde, som jeg elskede, og hun var så ren og hvid som en engel. Hendes hænder var altid udstrakt mod mig i den dybeste og reneste kærlighed. Hun var mit håb, og hun gav mig troen på mig selv, og for hendes skyld har jeg prøvet at indgyde andre ulykkelige det samme håb, som hun gav mig. Kom kære ven, lad mig føre dig til et lysere og bedre land. Men hvem er du, ven, som er kommet til mig med så venlige ord og handlinger og uden at være kaldt på? Jeg skylder dig virkelig mit liv, selvom jeg ved, at vi desværre ikke dør her, men kun lider dødskvaler. Fortæl mig, hvem du er, og hvordan det er gået til, at du befinder dig her og kan sige noget, der giver mig håb. Det er ord, der lyder som den herligste musik i dette mørke og dette helvede. Jeg synes, jeg begynder at få tillid til dig. Jeg troede først, du var en engel, der var blevet sendt for at hjælpe mig. Men du ser jo ikke ud som en engel. Du har meget til fælles med mit udseende. Jeg fortalte ham nu min egen historie, og hvordan jeg havde arbejdet mig opad mod lyset, det skulle han også gøre. Jeg betroede ham, at jeg havde et lønligt håb, et håb, som jeg vidste ikke ville svigte mig, nemlig at jeg engang, når tiden var fuldkommen, og jeg ved mine gerninger havde gjort mig fortjent til det, skulle jeg være sammen med min elskede i et land, hvor vi ikke mere skulle være adskilte. Er din elskede, som du taler om, så tilfreds med at gå og vente på dig? Mon hun vil tilbringe hele sit liv på jorden alene, for at kunne forenes med dig i himlen? Det tror jeg ikke på, du narrer kun dig selv. Det er en drøm, du lever på. Hvis hun ikke er gammel eller meget grim at se på, kan ingen kvinde tænke sig at leve ensom hele tiden for din skyld. Jeg tror nok, hun vil kunne gøre det en tid, hvis hun ellers er romantisk eller hvis ingen frier til hende. Hun må være en ren engel, hvis hun ikke trøster sig lidt en gang imellem. Men tro mig, hvis du ikke har mere grund til at håbe, end du har forklaret, så har jeg ondt af dig. Jeg må tilstå, at han så ærgrede mig meget. De vagte i en tvivl, som ofte havde luret på mig, og virkede som en kold spand vand midt i den romantiske varme, der havde holdt mig oppe. For at berolige mig selv og frigøre mig fra tvivlen, både han som min, sagde jeg heftigt. Hvis jeg tager dig med til jorden og viser dig, at min elskede tænker på mig og sørger over mig, vil du så stadig tro, at jeg er fanget i en illusion? Vil du så ikke tro, at jeg ved, hvad jeg taler om? Og vil du så ikke indrømme, at din erfaring om kvinder og livet på jorden ikke altid kan bruges, og at der her er noget, du kan lære af? Kære ven, tilgiv mig, hvis jeg har såret dig med min vantro. Jeg beundrer din tro, og jeg ville ønske, jeg havde lidt af den selv. Lad os i hvert fald komme væk herfra for at se hende. Jeg greb hans hånd og fremtvang med min viljes kraft var rejse til min elskede. Vi hævede os og forgennem rummet med tankens fart, indtil vi befandt os på jorden og stod i værelset, hvor min elskede opholdt sig. Jeg så, at hendes skytson vågede over hende, og ligeledes så jeg det tågede omrids af rummet og dets møbler, men min ven Raoul sagde ikke andet end min elskede skikkelse. Hun sad i en stol, og hun lignede da en af de hellige, i det hendes lyse, rene ånd udstrålede et lys og omgav hendes pande med et skær, der lignede en glorie. Raoul sank i knæ ved hendes fødder. Det er en engel, udbrød han, en af de hellige og ikke en kvinde, du har ført mig til. Hun hører ikke jorden til. Så talte jeg til hende, nævnte hende navn, og hun hørte min stemme. Hendes ansigt opklaredes, og tristheden i det forsvandt. Hun sagde blidt. Min dyrebareste, er du virkelig her? Jeg længte sådan efter, at du ville komme igen. Jeg kan ikke tænke og drømme om noget andet end dig. Kan du røre ved mig nu? Hun rakte hånden frem, og et øjeblik hvilede min hånd i hendes, men selv det øjeblik fik hende til at gyse, som om en isende kulde havde berørt hende. Se, elskede, jeg har bragt en ulykkelig ven med mig, og han beder om din forbøn. Jeg ville gerne, han skulle forstå, at der findes en trofast kvinde på jorden, en sand kærlighedens ånd, der velsigner os, når vi er i stand til at modtage kærligheden. Hun havde ikke helt forstået mine ord, men hun fattede meningen med dem, og hun smilte. Oh ja, jeg vil altid være trofast mod dig, min elskede, som du er mod mig. Og en dag vil vi blive så usigeligt glade og lykkelige. Raoul, der endnu knælede ved hendes fødder, rakte sin hånd frem og forsøgte at berøre hende, men den usynlige mur holdt ham borte, sådan som den tidligere havde gjort med mig. Da trak Raoul sig tilbage og råbte, hvis dit hjerte er så fuldt af kærlighed og medlidenhed, så spar lidt til mig, som er så ulykkelig og trænger til din forbøn. Bed om, at jeg også må blive hjulpet, så jeg kan vide, at dine bønner høres, hvor mine ikke var værdige til at blive hørt, og jeg kan tro, at der også er tilgivelse for mig. Min elskede hørte den ulykkelige sjæls stemme. Hun knælede ved sin stol og bad en inderlig bøn om hjælp og trøst for os begge. Raoul blev meget bevæget og vemodig stemt. Han sank helt sammen af overvældelse, så jeg måtte tage ham ved hånden og føre ham tilbage til åndlandet. Men selvom han kom tilbage til det triste sted, han kom fra, var han ikke mere blottet for det, som giver sjælen selv opholdelsesdrift og fremdrift, nemlig håbet. Det havde han fået med sig som en kostelig gave. Fra dette øjeblik arbejdede Raoul og jeg sammen i det mørke land, og fra dag til dag blev han stedse mere forhåbningsfuld, og det bevirkede, at han hurtigt kom bort fra det mørke landområde. Af natur var han livlig og munter, en rigtig fransk mand, lystig og charmerende var han, og det skabte i hans sjæl en lysere stemning, som selv ikke de sørgelige omgivelser kunne indvirke på. Vi blev gode venner, og vort arbejde blev behageligere, fordi vi var to om det. Vort makkerskab skulle imidlertid ikke vare ret længe denne gang, men vi har siden truffet hinanden og arbejdet sammen mange gange som kammerater i forskellige regimenter, som tilfældet kan føre sammen og skille en tid. Kapitel 8. Fristelser. Jeg fik atter besked på at gå i jordplanet i en mission for at bringe hjælp, og jeg måtte for en tid opgive mine vandringer i de åndelige sfære. Og der var det, at jeg blev udsat for den største fristelse, jeg har stået over for i mit liv. Jeg kom under mit arbejde til at stå ansigt til ansigt med en, der endnu var i det jordiske legeme. Hans dårlige indflydelse på mit jordiske liv havde været overvældende, og han havde gjort alt for at ødelægge og fordærve det. Det skal ærligt indrømmes, at jeg heller ikke havde hørt til Guds gode børn, bestemt langt fra, men jeg kunne ikke undgå at føle rasende bitterhed og tørst efter hævn, hver gang jeg tænkte på det menneske og de krænkelser, jeg havde været udsat for på grund af ham. Og de krænkelser havde jeg ruet over, indtil jeg visse øjeblikke følte, at jeg ville eksplodere af vrede. Under mine vandringer på jordplanet havde jeg lært mange måder, hvorpå en ånd stadig kan skade dem, man hader, og som stadig er i kødet. Vi har langt mere magt, end nogen på jorden drømmer om, men jeg mener det er klogest at fortide de uhyggelige muligheder, der findes, også efter døden, for den hævngerrige ånd. Jeg kunne fortælle udførligt om mange frygtelige tilfælde af ugerninger, som har fundet sted, og som jeg er bekendt med. Der er begået mystiske mord og hemmelige forbrydelser af enhver art, og ingen ved noget, der kan give et fingerpeger om motivet til ugerningen, og heller ikke hvorledes den er gået for sig, eller hvem der har begået den. Men de, som har udøvet disse onde gerninger, har ikke selv været ansvarlige for deres handlinger, i det de kun har tjent som redskaber for besættende. Alt dette og mange andre beslægtede ting er vi fortrolige med i åndeverdenen, og ligeledes med forhold, hvor omstændighederne er meget forskellige fra, hvorledes det ser ud for menneskene. Den gamle tro på djævlebesættelse er ikke så fantasifuld, når alt kommer til alt, bortset fra at disse dæmoner eller djævle selv har været mennesker engang. Det traf sig sådan for mig, at jeg kom til at møde det menneske, jeg havde mest i mit jordiske liv. Alle mine gamle følelser af forurettelse blussede op i mig igen, da jeg så ham. Og min vrede var 10 gange stærkere, end den havde været i jordlivet, for en ånd har langt større evne til at lide eller nyde, glædes eller pines, elske eller hade, end den hvis følelser endnu er sløret og sløvet af det jordiske hylster. En frigjort ånds følelse er 10-fold mere heftige. Da jeg nu på ny befandt mig ved siden af denne person, blussede det længe hengemte ønske om hævn op igen. Jeg så pludselig en yderst raffineret og djævelsk plan for mig, sige ønsket, eller retter og begæret efter hævn, fik mig til at se de sortsværtede ånder fra helvede for mig, der var så afskyelige, at intet levende væsen drømte om, at de eksisterede andre steder end i et mareridt. Disse væsener kan ikke leve på jordplanet eller i de laveste sfære, der omgiver det, medmindre de er beslægtede med de dødelige, eller også er i forbindelse med en eller anden magnetisk tiltrækning, som er i stand til at fastholde dem en tid. Og selvom de ofte kan hæve sig derop for at tilkendegive, at de eksisterer, eller som svar på en eller anden dødeligs hævngærighed og ønsker om at gøre ondt, så kan de ikke blive der ret længe. Ti så snart tiltrækningskraften bliver svagere, mister de deres holdepunkt og synker atter ned til deres mørke tilholdssteder. I onde og urolige tider, hvor der hersker stor vrede, som for eksempel under den franske revolution eller andre tilsvarende begivenheder, hvor den undertrykte del af befolkningen lider under herskerne så, skabes der store og stærke begær om hævn over undertrykkerne, ledsaget af et glødende had til dem. Og dette er ikke en enkelt sjæls begær, men det samlede begær fra et ubegrænset antal af sjæle, der er afsindige af hævntørst. Folkemængdens begær efter hævn virker da som en stærk magnetisk tiltrækning på de sønder, der i virkeligheden er rene djævlen, og de er en tid i stand til at beherske folkemasserne, indtil hævntørst næpper ud, og tiltrækningskraften derved formindskes, for helt at forsvinde. I mit tilfælde flokkedes disse forfærdelige væsener omkring mig i store skare, og i stor fryd viskede de mig i øret og viste mig en måde, hvorpå jeg kunne tilfredsstille min hævnfølelse. Den var så let og lige til, så enkel og gyselig og så forfærdelig, at jeg ikke våger at nedskrive den her af frygt for, at ideen skulle praktiseres af en eller anden og derved forårsage, at mennesker i ubegrænset antal og til ubestemt tid ville komme til at lide under den. På et hvert andet tidspunkt ville jeg have gyst tilbage i rædsel for disse væsener og deres beskidte indskydelser, men i dette øjeblik, midt i mit afsindige had, bød jeg dem velkommen og var lige ved at bede dem hjælpe mig med at gennemføre min hævn. Der lød min elskedes røst som tonerne fra en sølvklokke. Den kunne jeg aldrig overhøre. Den kunne bevæge mig som intet andet. Stemmen opfordrede mig til at komme til hende ved alt hvad der helligt for os begge, ved alle de løfter vi havde givet hinanden og alle de forhåbninger vi gjorde os. Jeg måtte øjeblikkeligt opgive min hævn, og jeg blev draget som veddræb mod den jeg elskede og bort fra den jeg havde. Hele skaren af mørket sønder fulgte med mig, klyngede sig til mig og forsøgte at holde mig tilbage, men med et stadig svagere greb om mig efterhånden som kærlighedens, renhedens og sandhedens stemme trængte ind i mit hjerte. Jeg som min elskede så i sit værelse med hænderne strakt ud mod mig for at drage mig til sig. To stærkt strålende ånder stod på hver sin side af hende, omkring hende var der en ring af flammende sølvlys som en mur, der omgav hende. I det jeg fulgte hendes kalden, trængte jeg gennem muren og stod ved hendes side. Det så ud som om skaren forsøgte at følge efter, men blev kastet tilbage af den flammende ring. En af de modigste styrtede sig mod mig, inden jeg passerede ringen, og prøvede at gribe fat i mig, men hans arm blev antændt af lysflammen og skrumpede sammen, som var den kastet i en smelteovn. Med et brøl af smerte og raseri for han tilbage og forsvandt, fuldt af en hånlig og skadefro latter fra de andre. Med al sin kærlighedsmagt bad min elskede mig om at opgive den frygtelige tanke om hævn og aldrig mere give efter for så lav en indskydelse. Hun spurgte om jeg elskede min hævn højere end hende. Hvis jeg gav efter for denne tanke og dette begær, ville der rejse sig en uovervindelig skranke mellem hende og mig, og den ville jeg selv skabe af det onde materiale som min hævn og overlagte forbrydelse bestod af. Hun spurgte mig om hendes kærlighed til mig var så lidt at regne mod det begær der boede i mig. Så stærkt var mit ønske om hævn, at jeg i begyndelsen ikke kunne give efter for hendes bøn. 10 begæret er som sagt mange gange fordoblet i den åndelige verden, og derfor lige så svært at løsrive sig fra.